فيصل دار حسين خيدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال هذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم هبي وناسن دغيستيال كوسو دوادا قودبدا او دور كران وركا هبن وير هادي عدادو قودبدا وركا هبن عواد كو دغيسد دونتانا وها اوغو واوين مدحينا مملكه جبلان او كلان لاقاتا اودياشا كو دغان دغمدا دوبلي اي غوبلكا جوبدا دخه مدحينا دولته فدرالكا سوماليا وعنباري ويرر كوركل شباب اي كغيستين حافده وستلان اي مغلن نيروبي دلكا كينيا حفل على مسار كامد حين كوفر قلبي سوماليا ومانتا لغو قبطي مغالدة بيدوبي عاصمة كوميل غار كاهي مامركا كوفر قلبي دولة فدرالكا سوماليا وشايتين عايز دبديد اقلاف كلمين قوانكي لدى حد نمد اهي اقلاف كدلالكا قليجكا فافهن ردو كسو بحسا قرح قرر وكد عاي مغالدة عاصمة داهي مقدشو وررك الدونو كسو بحيا متوبتا چل مانتا لغو دلي مغالدة مقدشو مسؤولين كتسن الشكدة كوية لما قالت بوساسي حرمتو قناع السيقام مملكة بنتلان أول حراي شباكو ويرد دمد أفقو يقبل كالشبه الله هو سؤول الدلي أخبارات كعالم كأوركها بنوع عاويات كدو قي صدو انتانا وحا قوة وين رجو زارها دالك بريتين تريسي مي وقضي يعودك كالسون دا انت سيوحا هين قضو بدا او دور كران وركها بنوع رياديه عدادو قور او ديار قروبا وركاسو انتاس كفافاسنا
عدادة ميديا نتوارك كلا سعو ورر ايو برامجة تيسان عدو قنا دقي سونية دادة كسورو ايقو مقالة
هبه وناسن صاحبي الوه بنماق اربعاء قميسة سوق لسو تاروغا ايكو بيغان تاي لحي طبنكا بشوك هوات سندكا لابدو كون يو استغالي طبنكا وحد قيستان قدو بدأ قدور كرون وركا هبن وير هاديه عدادو وركا صوفا فاسن عاوح للديارة عمر احمد براهيم عمر صحيفة
مها السند حسن لغيستيالة تنوحات كسو دواتان وركا همين او انتاسي كفا فاسن مدعوينها مامولك بطلان ايا مانتاي كلان لقا تايا هاي عداها كالدوان كهول قلاد ديگان ندا مامولك بطلان سيدو كفا فاهين ايو حسن احمد محمد
مدعوينها مامولك بطلان سعيد عبدالله دينا يا مانتو تارضا يكون بيغان تاي لحي لباتنك لحي طبنك بيشة چينو ولي سنتك لابدو كون سقالة طبنك حافيس كيسا كوقا بلي لاما هايدا يو انك او قيبتو دكاو القلاد ديگنة بنتلان كواسوه قلاء يونسوم يونسيف يونبي دي يو هايدا كالي كولانك مدحينها بنتلان ولقا تاي سراكيشا سكسعو تاي لاما يو انك بنتلان ايا وحاكوه لين ايي اغا سمها قود يما يحتو دا بنتلان عبد الناصر بيحي صوفي وحاون كور بحيي ارمها ميمك اه الگو دحال لي كولان كاسي مانتا مدحينها وحاو لكو المي هايدا يو انك قيبها بنتلان كدقين وچيتك ومدحينها kala kulmayna waxa ay ahayd inuu xogaal u ahaada shaqooyinka Puntland ay ka hayaan wuxuuna ka xogareystay caqabadkooda hore iyo waxyaabaha u dabacsiinayeen inay ka fuliyaan degmooyinka socda ayuu yiri agaasimaha guud ee magtooda Puntland sidoo kale agaasimaha guud ee magtooda Puntland Cabdi Nasir Biix Soofa ayaa wuxuu tilmaamay inuu kulanka qayb ay ka ahayd in madaxweynuhu uu ku dhiirigelinayo dadgalinta mashruucyada horumarineed ee Puntland ay ka wadaan isla markaana uu balan qaaday shaqo u sameyn doonaan dadka ku sugan deegaanada maamulka Puntland
mahadsanid Xasan madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa maanta kulan la qaatay odayaasha dhaqanka degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Dhexe sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Mahad Nuur Ahmed
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam ayaa deegaanka Dhoobley kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi sabana sheegay socdaalkiisa inay ku helinayaan xubna ka tirsan golaha wasiirada iyo hay'adaha kale ee dawladda ayagoona sheegay inay u yimaadeen shaqooyinka halkan ka socda si ay u dardargeliyaan madaxweynaha waxa uu sheegay in wax badan laga qabtay deegaanka balse aysan ahayn in la isdhigo howlgalada harsan la sii dardargeliyo ay u muhiimsan yihiin amniga iyo kor u qaadista nolosha bulshada madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa waxa kale oo sheegay in dib u xoreynta wadanka ay qayb ka tahay safarkiisa looga baahan yahay dadka deegaanka inay ka qayb qaataan garab istaaga ciidamada dawladda ee diyaarka xoreynta deegaanka madaxweynuhu waxa kale oo sheegay in howlgal la mid ah kii lagu xoreeyay inta badan deegaanada Jubbaland la qaadayo loona baahan yahay abaabul guud iyo in si guud looga wada qayb qaato wuxuuna sheegay in Dhoobley ay macna weyn u leedahay xoreynta wadanka dhamaan bulshada loogana baahan yahay inay arintaasi u diyaar garoobaan dhismaha Jubbaland ayuu ku sheegay madaxweynaha in ujeedka laga lahaa ay ahayd in hanaan maamul oo waara la helo la iskana dhaxlo lagana baxo in deegaanada ay dhibaatooyinka iyo burburkii ay soo mareen in dib loogu celiyo
mahadsanid mahad nur halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha caadada 88.5 MHz dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in cadaadis dibadeed ay kala kulmeen go'aanka dhexdhexaadnimada ee khilaafka dalalka qaliijka sida warkan uu markale ku qaada dhigayo Xasan Axmed Maxamed
wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa arrinkaas waxa ku sheegay wareysi dheer oo siiyay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu Agency oo kaga hadlay xaaladda Soomaaliya xirirka Turkiga Soomaaliya khilaafka qaliijka dib u soo kabashada safaradaha shisheeye ee jooga Soomaaliya iyo falalkii lagu dilay saxafiga Saudiga ahaa ee Jamal Qashaqji lagu dilay dalka Turkiga wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa wuxuu sheegay in Soomaaliya ay wajahday cadaadis siyaasadeed iyo xisado abuureen dalal ay ku jiraan reer galbeedka oo san carbaabin balse uu sheegay in cadaadiskaasi xir la leeyahay go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya dhexdhexaadnimada ahaa ay ka qaatay khilaafkii arrimaha qaliijka wuxuu intaas ku daray in cadaadiskaasi wax natiib ah ku noqon doonin go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ka istaagti arrinkaas isla markaana uu go'aankaasi wax u dhimi doonin xirirka Soomaaliya iyo dalalka ku tilmaamay cadaadiskaasi siyaasadeed ay ku hayaan gudaha dalka Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in aysan doonaynin in ay qayb ka noqdaan khilaafka u dhexeeya dalalka walaalaha ee qaliijka taasina ay keento go'aanka dhexdhexaadnimada ah ee Soomaaliya si xir loo yeeshaan dalalkaasi dhamaantood wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sidoo kale wareysi uu kaga hadlay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga wuxuuna xusay in Turkigu uu yahay saaxiibka ugu weyn ee isbahaysiga istaraatiijiga ah ee Soomaaliya wasiir Cawad ayaa sidoo kale waxa wax laga weydiiyay xiriirka dawladda federaalka Soomaaliya ee Maradka Carabta wuxuuna sheegay inuu san xiriirkooda gaasisneyn heerkii la doonayay balse wuxuu rajo ka bixiyay inuu xiriirkaasi dib u soo laaban doono wuxuu intaas ku daray in ay jiraan horumar marka la barbardhigo tan iyo markii khilaafka siyaasadeed uu ka dhacay hay labada dawladda ee bartamaha sanadkii 2018kii qalaafka Soomaaliya Maradka wuxuu dilacay bishii April ee sanadkii hore 2018ka kadib markii ciidanka amaanka ee garoonka diyaaradaha cadcadee magaalada Muqdisho ay ku qabteen diyaarad laga lahaa dalka Maradka Carabta oo la socdeen 47 askari oo ay la socdeen 47 askari ee Marad ah iyo shandada ay ku jireen lacag cadeed oo lagu qiyaasay $9.6 million dhinaca kale wareysiga uu wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya Danjiri Axmed Ciise Cawad siiyay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu Agency waxa wax laga weydiiyay aragtida dawladda federaalka Soomaaliya ee gariir saxafiga Saudiga ahaa ee Jamal Qashaqji wuxuuna sheegay in aysan taagarsanayn dalkaasi balse ay garab taagan yihiin midnimada dalka Saudiga inaan la faragelin arrimaha gudaha ee dalkaasi
Maxamed Xasan halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha cadaadu
sideed dibashan magaarte saacadada iyo deegaanada ku dhawaalka deegaanka caalamka ee naga dhigaysanayaan aaladda tabinta tooska ah ee live streamka madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland ayaa amar culus oo soo saaray waxa uu dul dhigay wasiirada xukuumadda Cabdi Wali Maxamed Cali Gaasa sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Cabdi Fitaax Soomane
wareegto amar ah oo ku qornay luqadda Ingiriiska uuna soo saaray madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland Cabdullaahi Dini ayaa lagaga joojiyay wasiirada xilka sii hayay ee xukuumadda Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas amray in aynan gelin wax heshiis ah waxaana sidoo kale wargeliyay in aynan cidna xil u magacaabi karin sidaasi si la mid ahna aynan dallacsii karin shaqaalaha kala duwan ee maamulka Puntland isla warqadaasi ayaa waxaa lagu hakiyay heshiisyadii xukuumadii hore ee Puntland jirtay qaramada midoobay iyo dowladda federaalka Soomaaliya si looga fogaado wax isdaba marin markaan cusub ee maanta uu soo saaray madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa waxaa ka horeeyay amarro dhowr oo ayana u muuqday in laga fogaanayo musuqmaasuq iyo wax isdaba marin waxaana kamid ahaa amar uu ku hakiyay in qarashaadka lagala baxo bangiga dhexe ee maamulka Puntland
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa cambaaray weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya sida warkan uu ku faahfaahinayo Mahad Nuur Ahmed
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in isu xoogan u cambaareynayo weeraradii lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya war qoraale uu soo dhigay bartiisa Twitterka madaxweynaha Farmaajo waxa uu ku sheegay in dawladda Kenya iyo dadkeedaba ay la qaybsanayaan wixii ka dhacay magaalada Nairobi madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xusay in ay Kenya ay tahay isbahaysi muhiim ah iyo daris aynu walaalnahay waxaana intaas uu ku daray in falalka noocaan ah ay xoji doonaan hawlgallada wadajirka ee lagu ciibtiray Al-Shabaab waa sidoo hadalka u dhigay
faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax maanta duhurnimadii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo Liban Cabdi Ciise
qaraxan oo joogtiisa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa la sheegayaa inuu ahaa mid gaaray isla markaana uu ka dhacay degmada Hodane gaar ahaan inta u dhaxaysa isgoyska Banaadir iyo hotel Kraan wararka ayaa waxay sheegayaan in gaariga oo ahaa nooca loo yaqaan qoqanta uu qaraxay xilli uu wadada socday hase yeeshee aan weli la cadeyn inuu ku xirnaa qaraaxa inuu wadada ku jiray
xafladda lagu calaamaysaray madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka qabsantay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida markale uu ku faahfaahinayo Mahad Nuur Ahmed
waxa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu qabtay xaflad lagu calaamaysaray madaxweynaha cusub ee maamulkaasi Cabdi Axiis Maxamed Lafta Gareen xafladda calaamaysarka ayaa waxa ka soo qayb galay madax ka socota golayaasha dawladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalalka duubabka dhaqanka xildhibaano iyo wasiirro heer federaal iyo heer dowlad goboleed wufud ka socotay urur goboleedka IGAD iyo dawladda Itoobiya iyo Turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qodobada ka jeediyay xafladdaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in wada shaqeyn wanaagsan ay dhaxmarto dawladda dhexe iyo maamulka Koonfur Galbeed oo qalaaf xoogan uu kala dhaxeeyay mudooyinkii dambe dawladda dhexe ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya ayaa shacabka ugu baaqay reer Koonfur Galbeed in ay soo dhow ula shaqeeyaan madaxweynaha maanta la caleemasaaray ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya
faafayna dheerada ayaa ka soo baxaya dil darawal mootobajajal ah lagu geystay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida uu markale ku qaada dhigayo Xasan Axmed Maxamed
askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isgoyska hawdaag ee magaalada Muqdisho maanta ku toogtay wiil yar oo ku shaqeysanaya mootada loo yaqaan bajajta wiilkan ayaa xabada kaga dhacday qaybta sare ee jirkiisa ayaa isla goobta ku geeriyooday sida warbaahinta iyo xaaladda ay u xaqiijiyeen dadku sunaa halka dilka uu ka dhacay dadka deegaanka ayaa waxay noo sheegeen in wiilka la dilay iyo askariga inta uusan falkaasi dhicin uu dhaxmaray qurantaasina kadib ay xigtay in askari uu toogto wiilkaasi dilkan wiilkan dhalinyarada ahaa ayaa iimaanaya xilli maanta ay xirnaayeen qayb ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo hubka ay wataan lagu talagalay inay ku ilaaliyaan shacabka ayaa waxay u muuqataa kuwa qoryaha ay wataan ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed
mahsanad xasan masuuliyiin ka tirsan shirkada ku yaala magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa maanta xabsiga loo taxabay ciidamada amaanka ayaa maanta waxa ay xireen madaxda u sareysa shirkadaha goolise iyo shirkada kale kuwaas oo lagu eedeenayay inay masuul ka ahaayeen israasaysan dhaxmartay ilaalada labada shirkadood shalay ayaa waxa la xiray qaar ka mid ah ilaalada shirkada goolise saraakiil ka tirsan maamulka Puntland ayaa sheegay in tilaabo adag ay ka qaadi doonaan cid kasta oo si sharci darro ah ku dagaalanta bartamaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari afar qof ayaa ku dhaawacantay israasaysanti ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari isla markaana isbitaalka magaaladaasi lagu dabiibayo maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa faahfaahin ka bixiyay weerar Al Shabaab ay ka fuliyeen duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose sidoo ku faahfaahinayo Xasan Axmed Maxamed
maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa faahfaahinrada waxay ka bixiyeen weerarka dagaalamayaasha Al Shabaab ay ka fuliyeen duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibraahim Barroolaha la warbaahinta raadiyaha Cadaado ayaa wuxuu sheegay in qasar la xalay ay gaarsiin Al Shabaabka weerar ku soo qaaday degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose wuxuu sheegay in ku dhawaad 10 qof ay ka dilan halka tirantaas ka badan ay ka dhaawaceen gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose ayaa wacad uu ku maray in dagaal adag ay la gali doonaan ururka Al Shabaab deegaanada weerar oo ka dhacay ayaa waxaa ka mid ah boola fuulay kontrolka mukayga iyo duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa digniin u dirtay dadka wax ku qora baraha bulshada sida warkan ku faahfaahinayo Mahad Nuur Axmed
baraha bulshada ayaa waxa lagu faafiyay arrin la xiriirta xildhibaan Munakey oo sheegtay in dagaal dhaxmaray iyadoo xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee la siyaasadeeyay faafinta wararkaas waxa digniin ka soo saaray booliska Soomaaliyeed fayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Qaasim Axmed Roble ayaa sheegay in ummada Soomaaliyeed looga digayo wararka aan sal iyo raad ka lahayn oo lagu qoro baraha bulshada waxa uu sheegay in cidii doontaba ha ahaatee wararka aan jirin dadka ku qora baraha bulshada inay tilaabo sharci ah ka qaadi doonaan
waxa ummada Soomaaliyeed uga digaya waxyeelada booliska Soomaaliyeed uga digaya sida sharciiga ah hadalka macna la'aanta ah oo sal iyo raad midna lahayn oo baraha bulshada loo adeegsanayo qofkii lagu qabto oo lagu helo asagoo hadal aan sal iyo raad midna lahayn oo isticmaalaya baraha bulshada wuxuu rabaa ahaado arintaas sharciiga ayaa la waafajinaya qofkaas
hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli baraha bulshada inta badan lagu qoro wararka siyaasadeed oo qaarkood lagu dhaliilayo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya
warar dhanka dibadda la xiriiray ayaa ino soo socda balse
xiliyada wararka aad ka dhigaysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akowda dhuhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waa qabtirka wararka geeyayna cadaada radio
hadna aqbaraadka caalamka raisul wasaaraha dalka Britain ayaa loo qaaday cod kalsoonida Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa wajahaysa mooshin lagu qaadayo codka kalsoonida kadib markii ay ku fashilantay in baarlamaanka dalkaasi ay marsiiso heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo qabto kulana codka mooshinka ah lagu qaadayo Ra'iisul Wasaare Theresa May si dalka ay uga dhacdo doorashooyin guud Ra'iisul Wasaare Theresa May ayaa sheegtay in hadii ay ka badbaado codka mooshinka ah ay buuca dambe la iman doonto qorshe cusub oo ka duwan kuwii hore wasiirkii hore arrimaha gudaha UK oo ka mid ahaa hoggaamiyashii u ololeynayay in Britain ay ka go'do Yurub inteeda kale ayaa sheegay in la cirib tiri doono qorshaha fashilmay ay wadatay Ra'iisul Wasaare Theresa May madaxweynaha midowga Yurub ayaa dhankiisa sheegay in ay UK ku haboon tahay in ay ka sii mid noqoto midowga Yurub haddii baarlamaanka ay u codayaan ka bixitaanka heshiiska midowga gudahan iyo gabi ahaanba warkii hameenad kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga intaas warka caa waxaa soo saaray Xasan Axmed Maxamed Mahad Nuur Axmed ayaa farsameeyay aniga Cumar ayaa idii waramay tan iyo kulanti dambe warkan warka xigaantaan ku kulmayna waxaan kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.